Nalazite se u Muzeju Krajine koji je osnovan 1934. godine odlukom Bana Moravske Banovine sa sedištem u Nišu, a na inicijativu Grupe građana. Ovaj muzej, posle Beograda i Vojvodine, jedan je od najstarijih muzeja u Srbiji. To je muzej kompleksnog tipa koji posjeduje arheološku, etnološku, istorijsku i zbirku istorije umetnosti. U prizemlju se nalazi arheološka postavka koja prati razvoj ljudskih civilizacija na prostoru Negotinske krajine, počev od praistorije pa do srednjeg veka.